Sveiki visi, ketvirtadienis po 12, šiek tiek jau beveik 12:09 ir 42 sekundės. Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim, na, tikriausiai metų pabaiga kurs labai ekonominius pietus, tai Raimundas Kuodis, ekonomistas ir naujasis amplua Seimo narys. Tai ačiū, Raimundai, kad atitikai.
Ačiū, kad kviečiat.
Jo. Tai pradėkime nuo to, popietinė laida, man tai įdomu iš tikrųjų patirtis, pats praleidote, nežinau, apie 20 metų turbūt, ne, centriniam banke kažkur tai. Ir dabar naujas amplua jau Seimo nario, kuris leidžia įstatymus ir valdo mūsų gyvenimą, arba bent jau pritars ar nepritars naujoms įstatymus. Kokia patirtis, vat, pereinant iš reguliuotojo į tvarkų leidėjo rolę?
Nu, kaip sakė mano mėgiamas ekonomistas Keinsas, idėjos valdo pasaulį, reiškia, netgi jeigu politikams taip neatrodo, jie yra, kaip sakant, įkaitai kokio nors seno ekonomisto, kuris į pasąmonę įsregė tam tikrus dalykus. Na, tai aš esu šalininkas, kad nesvarbu, kas tu esi, kaip klasikiniai demokratijoje turi valdyti idėjos. Tu gali tą miesto aikštį sakyti, gali kažkur kitur, gali Seime. Deja, pas mus kažkaip politika labiau tapatinama su instituciniais dalykais. Tai yra priklausomybė partijoms, priklausomybė ten parlamentui, buvimas ministru ar dar kažkuo. Tai čia nėra gerai, nes mes, kaip sakant, labai atsijojam daug tada paprastų žmonių idėjų, kurios gali būti labai pragmatiškos, racionalios ir panašiai. Tai, kaip sakė mano toks irgi... Vienas ekonomikos čia naujasis žvaigždė, toks Torstenas Belas, sakė, dabartiniam tokiam chaoso ir cinizmo gilėjimo laikotarpį, sako, mums nereikia nei utopijų, nei nostalgijos, mums reikia tokio racionalaus patriotizmo. Tai vat aš šituo šūkiu ir vadovaujas daug metų. Vat, racionalus patriotizmas, ateik siūlyk, kas tau atrodo, na, pagražintų šalį, padarytų ją stipresnę ir saugesnę.
Man rezonuoja partija, priklausomybė partijams. O čia aš esu, buvo keli politikai, vis užduodu tokį klausimą paties vat, požiūrio. Priklausomybė partijams arba partijų buvimas, partijos instituto buvimas, jisai yra devalvuotas kažkiek tai galbūt Lietuvoje, nes politikai sako, aš nenoriu priklausyti partijai, nes čia kažkoks nepriklausomas. Tai vat kaip tai rezonuoja su ta pačia idėjos mintimi, ta prasme, reikia ar nereikia tų partijų?
Mano pačio pilietinė pozicija buvo labai aiški, kai buvau ekonomijos studentas, trečiam, ketvirtam kurse aš jau buvau partijos narys, aš esu vienas iš krikdemų partijos kuriejų Lietuvoje, būdamas jaunas, ten užsiminėjom daugiau to jaunesniųjų flangų, aš laikau tai pasididžia. Nes aš įsivaizduoju, kad pilietinė pozicija turėtų būti tokia, kad visi mes turim atiduoti savo duoklę šitos šalies bendrųjų reikalų tvarkymui. Ir tas mane labai liūdina, kad daug verslo žmonių, akademijos žmonių tiesiog sako, ai, čia ką mums čia eiti tas partijas. Reiškia, tada pat tos skundžiasi, kad partijos silpnos, kad partijos neturi smegenų, kad partijos priminėja keistus sprendimus. Tai čia patys mes esam kalti. Čia mūsų turėtų būti pilietinė pareiga. Aš atsimenu sąjūdžio pradžią puikiausiai ir mano tėvas buvo Vilniaus tarybos narys. Nes sąjūdis iškėlė, pasitikėjo, sako, tu turi smegenų, patriotiškumo, eik. Tuo metu nebuvo nei kažkokių čekiukų, kažkokių ten Pavlovo šuniukams prikabinta, kad čia vat duosim pinigėlių, eikit. Po to, kai mes profanavom labai nuo ankstyvų dienų, netgi nepriklausomybės atstatymą, kai dalinom kažkokius sklipus ten Seimo nariams, na tai po to mes praradom kontrolę. Mes dabar prisitraukėm į politiką čekiukų mylėtojų. Reiškia, kurie priešingų atveju gal ten net nesirodytų, nes jie neturi nei idėjų, nieko. Jie...
Ar jūs sakot, kad į Seimą ateina žmonės, kurie ateina vien tik tai dėl atlyginimo?
Į Seimą dėl pačio Seimo kalties, kai jie sugebėdavo ten mokėti atlyginimus tokius, kur, nu, nežinau, santechnikas per kelias dienas uždirba, mes ką pritraukiam? Mes pritraukiam žmonės, kurie bando kompensuoti mažus atlyginimus, pavyzdžiui, pardavinėdami įstatymus, ne, imdami dėžutės. Tai čia reikia labai atsargiai su pigia politika, reiškias, nes populizmas lik ir sako, kad tauta čia, už ką čia jie mokėt, kas jie čia tokie, bet mes šitaip atsijojam žmonės, kurie neturi finansinių galimybių užsiimt labdarą, nu, aš įsivaizduoju, kokie akademikai ten buvę verslininkai, jie galėtų ir už dyką eiti Seimą, nes, sakau, arba iš pilietinės pareigos, būsų geriausia, kad taip įvyktų. Nu, bet yra daug žmonių, kurie tiesiog, nu, priešingą atveju nelabai pragyventų tam Seime. Tai Seimas per savo popsą sugebėjo daug metų palaikyti tokią visišką disproporciją šalyje su savo atlyginimais. Dabar tas šiek tiek pataisyta. Va, tai gal situacija bus kažko geresnė, bet sakau, reikia, čia va, geras pavyzdys, kai va, popsas žlugdo šalį, tada politika tampa silpniausia grandimi visoje sistemoje. Ir tada visi nepatenkinti, kad Seimas kvailioja ten, o iš kur jam nekvailioti, jeigu nu, nėra smegenų, arba jų yra mažai ten.
Mano akimis netgi dabartinės alga, jinai ten nesiekia 4000 eurų, yra gerokai per maža tokiai pozicijai, kur tu realiai gali įtakoti nu, milijardus, ta prasme, tai kiekvienais metais.
Na tai aš buvau siūlęs sistemą aplamai viešojo sektoriaus apmokėjimo nuo policininkų, politikų, medikų ir taip toliau. Kad na, pasiimamo ICD bazės, pasižiūrim, kiek jie moka vidutiniškai ir sustatom proporcijas. Kiek mokytojas turi gauti vadovų atžvilgių, kiek politikas turi gauti vadovų atžvilgių. Ir šitą sistemą paleidžiam ir jos nedarkom, nes kolektyvinis OECD protas, kaip sakant, turbūt tos klausimus yra išsprendęs, kiek yra pakankamai mokėti mokytojui ar politikui ir kiek galbūt yra per daug mokėti mokytojui arba politikui. Šitą sistemą dėja jos vengia, kaip sakant, nors jin paprasta, aiškiai ir atrodo nekontroversiška, bet vat, dėja taip Lietuvoje yra.
Paties požiūriu, dar žiūrime mes tiek į partijų finansavimo mechanizmą Lietuvoje, na, vėlgi, yra nueita tas keliu, kad viskas mokama iš biudžeto. Dabar žiūrime į Jungtinės Amerikos valstijas, matome ten visiškai priešingą pusę, aišku, ten daug visokių priešingų dalykų, bet paties požiūriu, pavyzdžiui, verslas ir politika bendradarbiavimas. Pas juos yra, tai yra labai atviras, tas lobizmas vyksta, tai yra, nu, ta rėmimas, parama, deklaruojama, netgi giriamasi arba reklamuojamasi, kad tai yra daroma. Pas mus ta sistema iš biudžeto veikia partijų rėmimo, ar ne?
Mes esam kažkur pakeliui į amerikonišką sistemą, tik mastelis yra kitas. Kuo bloga amerikoniška sistema? Aš esu nekartą siūlęs aplamai panaikinti lobizmo įstatymą. Ir visą institutą, pakeičiant jį iš skaidrinimų teisėkuros. Kas yra lobizmas? Na, kadangi ekonominiai pietus, tai sakant, daugiau turbūt ekonomistai klauso ar
čia, įvairių žmonių klauso.
Bet... Ne, nu tvarkoj, bet lobizmas yra įteisintas rentos siekimas. Kas yra rentos siekimas ekonomikoj? Tai yra privilegijų specifinėms grupėms paieška visuomenės intereso sąskaita. Ir mes esam institucionalizavę šitą dalyką, kad tai yra normalu. Pavyzdžiui, turėti lobistų, samdyti lobistus ir kovoti dėl kokios nors, pavyzdžiui, mokesčių lengvatos savo sektoriuje. Ne? Tas nėra gerai, nes nu, taip atsiranda tie garsus gyvuliukiai. Tai mes tai esame institucionalizavę, taip pat čia okei. Kaip atrodytų normalus procesas be lobizmo? Žmonės vis dar galėtų burtis į asociacijas ir kovoti dėl viešo interesų. Jie turėtų įrodyti, kad jų pasiūlymas na, daro valstybę geresnė. O ne, kad mūsų pasiūlymas, už kurį mes ten sumokėsim Seimo nariams, padengsim jų rinkimų ten kampanijos išlaidas, va, ir po to gausim rentą, nu, kažkokį viršpelnį visų kitų sąskaitą, nes jie per kvaili, kad turėt savo lobistus arba neturi tiek pinigų. Nu, tai kokio velnio mumai ta amerikoniška sistema, kur nu, visi supranta, kad ten yra visiška pornografija šito klausimu. Ypač po to, kai aukščiausias teismas jų ten garsioji byloj Citizens reiškės Citizens United, čia jau turbūt jau iš 10 metų jai pasakė, ai, nu tai korporacijos yra tarytum žmonės, turi žodžio laisvę ir tą žodžio laisvę gali paremti visiškai neribotų pinigų kapšų. Nu tai sveikai mąstantys žmonės suvokia, kad vienas doleris, vienas balsas nėra gera sistema. Turi būti vienas žmogus, vienas balsas. Čia vienas doleris, tai kiek tu turi dolerių, tiek turėsi balsų. Nu, tai šitie dalykai yra klaikus, mums juos reikia tvarkyti. Kitas dalykas – pinigai ir politika. Aš pats turėjau va, kampaniją dabar tokią į tą Seimą, reiškias, kur neišleidau nei vieną eurą. Ir to didžiuojus. Nes aš turiu nemokamų kanalų, yra nacionalinis radijas, televizija, kur tu gali savo idėjas transliuoti. Kokio velnio mums reikia pinigų, kad išdžiaustyt visą miestą gražaus politiko veiduku. Reiškia, nugrimuotų arba pajaunintų 20 metų, kaip ten buvo vienos didelės partijos vadovės atveju.
Ne tik tai vadovės.
Ką tai duoda? Kaip visuomenė iš to laimi? Nu, tai realiai pinigų politikoje net nereikia. Na, iš esmės nereikia. Ten reikia tikrai gerokai mažiau, negu mums atrodo.
Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką. Grįžtam po trumpos pertraukos. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie politiką. Naujam amplua, Raimondas Kuodis, Seimo narys, ekonomistas. Kalbamės apie tai, kaip finansuoti partijas, ir per pertrauką užkabinam tokį dalyką, kad na, rinkiminiai kompanijai galbūt nereikia finansavimo, bet partijai pačiai tai vis tiek reikia veiklai vystyti. Nu, negali organizacija būti, nežinau, kažkokiu tai samariečiu, kur visi idealiai dirba, kažkur į momentą galbūt ir gali dirbti, bet nedirbs amžinai, ta prasme, žmonės vien tik tai nemoka, negaudami pajamų arba neinvestuodami į kažką.
Ne, tai čia nėra binarinis klausimas, aš nesakau, kad reikia arba nulį skirti, arba milijonus. Mm. Klausimas yra dėl tų kontroversiškų dalykų, kaip klipai, plakatai ir panašus smegenų pudrinimo būdai, kai žmogus iš plakato nešneka, o klipę šneka galbūt kažką surežisuoto, ne pačio sugalvoto. Tai mano modelis yra, kad yra, sakau, nacionaliniai debatai. Tu turi ten eiti, išlysti iš to plakato, už kurio nereikia kalbėti, ir parodyti žinias, rodyti idėjas, jas ginti, argumentuoti ir taip toliau. Tai šitaip mes stiprintume politiką. Jeigu mes nudreifuosime tai, kad PR-o kompanijos sugalvos mums į pasąmonę programuojančių ten šūkių, atsimenam, 1, 11, 111. Žinai, kažkokia piramidė, kažkoks laiminti žinutė apie nieką. Tai natūralu, kad šitie paksiniai, almaksiniai metodai, jie veikia. Ta prasme, mes matom dabar čia Rumunijos atvejus su TikTokais ir panašiais dalykais. Tai mes kaip visuomenė turim gintis nuo tokio tipo politikos, o ne galvoti, kaip surasti daugiau pinigų tokio tipo politikai. Na, jeigu mes eitume vienu keliu, mes turėsim sagauti.
Bet kaip tai padaryti, nes pavyzdžiui, mes turime tą patį, nu, tos pačius debatus, va dabar paminėtus, ta prasme, nu, jas teko žiūrėti, aš sukandęs dantis bandžiau jos peržiūrėti ir tenais, nu, naudos tenais nėra. Ta prasme, jie irgi devalvuoti, tokie 2 minutės pasisakymo, kažkokie tik tai pranešimai, kur irgi sugalvotos tezės, bet idėjų arba kovos, kova dėl idėjų, jinai nevyksta iš esmės.
Tai todėl, kad partijos nepasirūpina, sakau, pamainą, mes turim įtikint jaunus žmonės, ypač tos, kurie baigia kažkokius mokslus, kad čia yra jų tiesiog pilietinė pareiga dalyvauti šitam procese. Mm. Tai tada jie atsineštų žinias, tas žinias galėtų akumuliuoti kažkokiose think tankose tuose vadinamose, reiškia, kur partijos turėtų žmonės, kurie rašytų, tarkim, tas pačias vyriausybės programas. Čia apie tai galėsim toj pakalbėti. Reiškia, bet pas mus tos tradicijos nėra, tie think tankai panašus į fish tankus, kaip jokaujama vakaruose, reiškias, ir natūralu, kad jie nei skaičiuoti, nei argumentuoti negali, nei pagrįs to, ką jie siūlo.
Tai jūs, vat, partijos teigėjas, vienas iš tų žmonių, kuris šiandien dienai savo viduje matote tos gebėjimus auginti tą jaunąją kartą, nes man teko, pavyzdžiui, šiais metais turbūt dalyvauti didžioji daliai partijų suvažiavimų įvairių, ta prasme, kur ten diskusijos kažkokios, dar kažkas. Tai. Ir tiesą pasakius, dažnai tų naujų veidų nelabai matyti, arba jie nedalyvauja, kažkur dalyvauja kitur.
Todėl, kad devalvavom, sakau, politinės partijos institutą, nes čia viena iš tokių, kaip ekonomikai, pats žinai, yra savaime išsipildančių pranašysčių. Jeigu pradėti galvoti, kad politikai vyrauja vagis, tai taip ir atsitiks. Nes tie vagys turi kompensuoti šitą stigmą vogdami. Na, tai jaunimas tada galvoja, kokio velnio lyst man čia tas galeras su visom neigiamais šleifais a priori. Tu gali būti skaidrus kaip lašelis, bet tu jau būsi asocijuojamas su kažkokia tai nešvaria partija, čia tos partijos dabar teisiamos ir visa kita. Na, tai mums reikia susigražinti, sakau, pilietinę kontrolę, kaip sąjūdžio laikais buvo visai kita dvasia politikų.
Gerai, sukime šiek tiek link ekonomikos daugiau. Aktualijos. Sebas pasitraukė iš Lietuvos. Šiandien dienai čia šios savaitės turbūt naujiena, sujudimas, paties požiūriu, kas čia nutiko ir kaip į tai reaguoti reikėtų?
Na, pats Sebas transliuoja, kad buvo kažkokios gilesnės priežastys, negu kad tos tradicinės korporatyvinės šioje efektyvumo paieškos. Ir mes jau viešai girdėjom, kad buvo apeliuojama...
Mokesčių stabilumas, reikia, mokesčių buvo įvardinta per radiją.
Tai dabar tiesiai šviesiai pakalbėkim apie kuriuos mokesčius kalba ir kas čia yra nutikę. Tai mano suvokimu giluminės šaknis šito to, kas įvyko, glūdi Europos centriniam banke. Ir aš apie tai daug kelis metus kalbėjau, kad Europos centrinis bankas sukūrė mechanizmą, na, tiesiog išdalint vos ne trilijoną privatiems komerciniams bankams. Iškės tos visos skatimo programos sukūrė gausybę perteklinių rezervų bankiniai sistemai. Ir keli ekonomistai pasaulyje mane apimant sakė, kad mes negalim už tuos dalykus mokėti, todėl kad bankai niekaip čia dėti. Nu, vat, pavyzdžiui, nežinau, centrinis bankas nupirko kokį nors privatų vertybinį popierių iš nežinau, privataus pensijų fondo, bet pasiekmėje atsirado perteklinės atsargos, kurios priklauso bankui, nes jis dalyvavo atsiskaitimus. Tai mes negalim sakyti, kad vat, čia kelis trilijonus šitaip sukūrė perteklinių atsargų, dabar bankam už tai turi mokėti, nes čia yra ta pati renta, čia tokia mana iš dangaus, nu patikėkit, reiškia. Na, tai kadangi ECB'as nieko nepadarė šito klausimu dėje, ir čia, kaip sakant, pragarė turės pašnekėsiu šitą temą kada nors, tai kai kurios šalis ėmėsi, na, tokios koreguojančios politikos. Sako, nu gerai, mes pabandysim paimti tai, ką neturėjom atiduoti, mokesčiais. Ir taip atsirado solidarumo mokestis Lietuvoje. Ta prasme, aš pats esu, na, sakiau, kad nu, reikia taip daryti, nes nu, priešingų atveju, sakau, mes čia pridalinsim šimtus milijonų viešųjų pinigų, beje. Nes visa tai eina iš centrinių bankų biudžeto, o centriniai bankai priklauso visuomenį. Na, va, tai bankai nebuvo patenkinti, nors puikiai privačiuose pokalbės sakydavo, nu, tas atsavas čia visiškai kvailioja, šitaip neturėjo atsitikti, nu, bet kadangi atsitiko, tai paimsim tos pinigus. Nu, kas iš korporacijų atsisakys, vat, pinigai ant kelio guli, žinai. Na, va, tai dabar bankai bando atsakyti, rodyti čia pirštais, kad vat, čia tos šalis, kurios, vat, jų nedaug buvo Europai. Nes kitos nedryso, pats ECB'as ten sakė, kad jūs gal neįvedinėkit tos solidarumo mokesčių, reiškia. Nu, tai suma, kurią nu, pervesim bankams, šitas visiška renta iš dangaus, nu, bus kažkas nu, link trilijono eurų.
Bet dabar,
eurų,
kai ECB'as išeis, tai mes neteksime tų mokesčių.
Ne, tai šitas neturėtų įtakoti. Šaldi, ta prasme, kokia be būtų tavo institucinė forma, ten, kur uždirbai, ten ir mokėk. Aš suprantu, kad egzistuoja daug būdų visokios transferinės kainodaros, kaip ten nusodinti pelną vienoje ar kitoje pusėje, bet iš principo didelio pokyčio čia neturėtų būti. Na, indėlių draudimas, aišku, persikels į Estiją šito filialo ir taip toliau, tai šito požiūriu kažkokių didelių ekonominių pasiekmių lik ir nenumatoma šito požiūriu, bet vėlgi, sakau, korporacijos turėtų būti etiškesnės mano suvokimu, kad na, tai, kas jiem nepriklauso, kažkaip arba neimti, arba nes po to gauna, sakau, politinius sprendimus, kurios po to kritikuoja ir taip toliau.
Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Raimundas Kuodis, Seimo narys ir ekonomistas. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus, laidu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Raimundas Kuodis, Seimo narys, ekonomistas, buvęs Lietuvos banko ilgametis valdybos narys. Laida beje vyksta gyvai, galite užduoti klausimus per žinių radio programėlę ir taip aktualizuoti laidą. Na, baigiam kalbėti šiek tiek apie Seimo darbą, apie finansinio įstaigos vienos pasitraukimą iš Lietuvos. Bet anonsi aš rašiau, kaip vertinama vyriausybės programa. Aš manau, kad tai yra, man atrodo, kad tai yra svarbus dokumentas, kuris turėtų parodyti kažkokias tai gairės, kaip paties požiūriu, kiek tai yra aktualu ir kiek tai yra svarbu perskaityti tuos šimtus punktų.
Na, vėlgi daug metų kovojam čia už strateginę discipliną šalyje, kuri yra vienas tokius kebliausių problemų pas mus, kad ir vyriausybės programa yra vat, pavyzdys to. Aš netgi siūliau naikinti patį žanrą kaip tokį.
Tai lobizmą naikinti, žanrą naikinti.
Žanrą naikinti, todėl, kad egzistuoja na, vat, Lietuva kaip laivas. Ne? kur plaukiam. Kažkokioj upėj, kur yra akmenų, olėti krantai. Mes turim turėti kažkokį farvaterį laikytis, ne, kaip mes jį beįsivaizduojam. Tai yra Lietuvoje 25 strategija. Yra lydintieji dokumentai, nacionalinis plėtros planas. Na va, ir staiga vyriausybės programa. Kas įvyksta? Žmonės, kurie nėra skaitę šitų dalykų, jie ateina ir pradeda smegenų paviršiais siūlyti siūlymus. Dauguma tų siūlymų yra tiesiog juokingi dėl to, kad jie yra tokie nesunkiai įvykdomi. Na, pavyzdžiui, aš pasakyčiau žmogui, žiūrėkit, dabar tavo alga 1000 eurų, po 4 metų bus beveik 1100. Ir aš beveik tikras, kad taip ir atsitiks, be absoliučiai man nieko neveikiant, todėl kad mes gyvenam ekonomikose, kurios nominalia prasme nėra stacionarios. Jos, ta prasme, jeigu mes infliacijos tikslą turim kokie 2%, tai vat 1,02 pakelkit 4 laipsnių ir gausit ten beveik 10% nominalo augimą beveik visko per 4 metus. Nu, tai dabar, kai tavo pasako, mes didinsim mokytojų algą. Tai klausimas didinsim, tai čia, sakau, be tavo įsikišimą. Tu turėtum pasakyti, kad tu didinsi daugiau negu infliacija, didinsi daugiau negu infliacijos ir našumo suma, nes algos dar auga ir dėl našumo, reiškia. Tai tu tada jau pasakytum, kad tu siūlai struktūrinį pokytį, o ne šiaip nominalų dreifavimą, reiškia, su visa ekonomika. Tai gausybė tų pasiūlymų yra va tokio tipo, žinai, nu, kur neišlaiko absoliučiai jokios elementarios kritikos dėl šito fakto. Na, tai natūralu, kad ta programa, sakau, smegenų paviršiais parašyta, ten aišku negali po to punktų palyst, pažiūrėti, kokie, pavyzdžiui, biudžetiniai poreikiai tų jūsų pažadų, nes ir pažadai yra labai migloti. Ir skaičių nėra po jais. Nu, tai dažniausiai ta vyriausybės programa yra toks, nu, sakau, kaip rinkimų programos arba rinkimų šou tesinys, kur vat, surašom krūvas dalykų, aš buvau padaręs tą tokį debesėlį žodžių pasikartojančių programą, nu, tai dausybė vyriausybių vyriaujantys žodeliai yra ir, reiškia, kitaip tariant, ekonomistai šiaip pripratę ar prie žodelio. Ta prasme, jeigu darai vieną, neturėsi kito. O čia ir arba didinti, gerinti. Nu, tai ta programa, sakau, tokia gaunasi devalvuotas toks žanras, reiškia, kur daug netgi dalykų yra, kurie jau daromi. Politikai net nežino apie tai. Tai jeigu jie turėtų teikti pastabas, pavyzdžiui, šalies strategijai arba jai gyvendantiems dokumentams, tai jie bent perskaitytų, kas jau ten yra, kas jau vyksta, kokie procesai yra ir siūlytų juos koreguoti, o ne, sakau, po smegenų paviršiai surašyti, kas ten pribėgo, kažkokią dalį paėmė ir prirašė savo pageidavimo koncertą. Nu, tai va šitai patrodo šitas žanras. Ir natūralu, kad jis taip sukeptas, jisai po to, nu, aš sakau, nu, pragmatiška būtų naudoti netgi tą Brazausko formulę. Rinkimai baigėsi, pamirškim pažadus, kad kitaip tariant, vyrautų tokios savokos, kaip išnagrinėsim galimybę, o ne kažkokia tai jau bandomi akmenį iškalti įsipareigojimai, kurie akivaizdžiai yra kvaili ir po to kažkaip reikia iš jų išsisukti ir taip toliau.
Tai norit pasakyti, kad tas, nu, tarkime, 20-50 strategija, tai jinai turėtų būti kažkoksai slenkantis dokumentas, ta prasme, kas turim ten, susidedam, tarkime, 20 metų ar 30 metų perspektyvą, kur yra tikslas ir turi būti, nu, matavimo vienetai kažkokie, kaip mes kito judam, bet kaip tada tokioje situacijoje įsipaišys tas kairės dešinės politikos principai?
Tai ir dabar nelabai kažko įsipažiūrė.
Tai čia ir blogai, kad jų nėra. Ta prasme, net sunku atskirti, kas yra kairė, kas yra dešinė dažnai.
Pas mus vyrojant ideologija nėra ten kažkokia, nežinau, kairumas, socialdemokratiškumas ten ar kokio nors liberalizmas. Pas mus vyrojant ideologija yra oportunizmas. Aš buvau čia prieš, nežinau, 1,5 metų padaręs politinės prostitucijos indeksą tokį. Ir iškios matematinę formulę, kaip, pavyzdžiui, vertinti žmonės, kurie, pavyzdžiui, pakeitė 6 partijas, kurie, pavyzdžiui, yra pakeitę partijas kardinaliai, nuo liberalų iki beveik komunistų. Tai akivaizdu, kad šitie žmonės neturi įsitikinimų. Tai visuomenė turėtų žinot, vat, kas pagal tą indeksą, kuo ISS yra, žinai. Ne? Mm. Tai vat kaip vat sako, reikia iš ten priklausomybę TSKP ten deklaruoti. Vėlgi ne visi tą padaro, gėdėsi ten apimant prezidentą. Nu, tai turėtų būti toks indeksas padarytas, nežinau, tas PMI kur nors ten politologų ir panašiai iš viešų domenų. Tai mes pamatytume, kad didžioji dalis Seimo narių iš principo arba labai didelė narių, na, sakau, dalis yra tiesiog oportunistai, kurie bėgs pas bet ką, kas pasiūlys kažkokį postą ar galimybę patekti sąrašą. Nu, tai va čia tiek apie kairumą ir dešinumą, reiškia. Šiaip, jeigu žiūrėti pagal tą, vėlgi, tas kairumas, dešinumas.
Bet jis turėtų būti.
Nu, tai mes, vėlgi, analitiškai mes žinom, kas yra daugiau kairesnė pusė, pavyzdžiui, ekonominė prasme ir kultūrinė prasme. Nes kairumai, dešinumai turi kelias dimensijas. Šitos dvi, kultūrinė ir ekonominė, yra dvi pagrindinės dimensijos. Tai mes kažką daugiau mažiau žinom, reiškia, bet praktika rodo, kad ar socdemai valdžia, ar konservatoriai, jie, pavyzdžiui, nedaro mokesčių reformų, jie 25 metus gali išlaikyti per mažą biudžeto lygį, tada skūstis pasiekmėjom, kad čia gynybai nėra pinigų, kad čia medicina grūna ir panašiai. Tai šito požiūriu tas oportunizmas, nieko neveikti, jis irgi yra oportunizmas.
Nu, tai, na, verslas kartais tai pasakytų, gal ir gerai, kad niekas nevyksta.
Šita vyriausybė uždraudė žodį reformą.
Nu, jau visiems tiesą pasakius, atsibodo reformos.
Ne, nu tai tvarko. Tai, bet...
Čia vėlgi reikia susitarti, kas yra reforma iš esmės, tai nes mes vadinam viską reformą.
Tai būtent, čia viena problema, ką jūs minėt, tai vyriausybės programoje žodis reforma, nu, šaknis reforma paminėta berods 8 kartus, kiek ten suskaičiavau techniniam priemonėm ir visos iš tokios, kad naikinsim, stabdysim reformas, bet nedarysim reformą. Tai kas čia per vaikų darželis? Na, jeigu mums reikia operacijų, daugelį vietų mums reikia operacijų, ryštingų įsikišimų į tai, kas vyksta, tai šitie dalykai vengiami pasakyti, o nuo to ir prasideda, sakau, nu, vaikų darželis. Mes tada su žmonėm negalim normaliai šnekėtis dėl šalies prioritetų, kad vat, einam ant tolų, sukam laivą ir reikia ryštingai tą daryti. Tai dėl šitų priežasčių, sakau, politika tam pasilpnaja grandimi šalies vystimasi ir tada prasirebiam pasekmes įvairių dalykų. Čia, aišku, bendra europinė problema, ta Europa irgi ten skęsta dėl to, kad politikai užmygė ten ant šampaniam socializme, reiškia, ir krečia nesąmonės po nesąmonės.
Gerai, šiandien, palaukit, jau turime ar turėsime biudžetą jau patvirtintą?
Turim
biudžetą patvirtintą ir klausimas toksai. Ar konservatoriai surišo socialdemokratams rankas, kaip jie skundžiasi? Nes pirmą kartą trimetis biudžetas ir veikimo laisvė, bent taip pirmu žvilgsniu, turbūt jiems yra per tuos metus kokie 750 milijonų, turbūt galėtų pasiskolinti, bent žiūrint iš esamo taško.
Na, čia kontroversiškas klausimas. Atsimenam tokius siūlymus konstitucinio lygio, kad daryti Seimo rinkimus pavasariais, pavyzdžiui, tam, kad nauja valdžia
savo pasidarytų biudžetą.
Mm. Bet tai, kad jie gauna biudžetą padarytą būsios kadencijos, duoda tam tikros inercijos šaliai. Kaip sakant, kad neprišokęs prie vairalazdės, netemptų 180% į kitą pusę. Reiškia, išbalansuojant ekonomiką ir sakykime, na, rizikuojant kažkokios radikalios, kvailos idėjos paremtos ten Daningo Kriugerio efektų, reiškia, staiga atsidurs biudžete. Tai aš manau, kad paimt pauzę, pasižiūrėt, kas vyksta, pasirenk kitų metų biudžetui. Galų gale niekasgi nedraudžia vidurį metų daryti tos biudžetus, nu, atnaujinti.
Nu, tai jį galima koreguoti du kartus, taip, vidurį metų principo, ir sekančių metų.
Iš principo tas nėra lik ir pageidautina arba gera praktika Europoje, bet nieko čia jokios tabų nėra.
Nu, tai, bet trimetis biudžetas nėra įkaltas į akmenį.
Ne, nu, tai vėlgi, žiūrėkit, nu, šalis turi turėti ilgalaikius planus. Kalbėjom apie Lietuvą 25-šim. Turim 3 metų biudžetą, kas leidžia adekvačiau finansuoti investicijas, o ne tai, ar yra pinigų, ar nėra, tai čia stabdom, tai konservuojam, kas labai išbrangina viešus projektus. Tai šitas dalykas, europinė perspektyva, iš vis yra 7 metė, kas yra labai gerai, nes irgi šiek tiek leidžia žiūrėti toliau į savo nosės. Tai yra neblogų dalykų iš tos inercijos ir iš to tokio ilgesnio planavimo, nes, nu, sakau, mes negalim sau leisti tokių cirkų kaip ten su stadionais ar visokiam Rail Baltikom, iškis, nes tas pernelyg brangiai kainuoja mūsų viso.
Gerai, trumpi keli klausimai iš klausytojų, reikia atiduoti, kaip sakant, už indėlį, kad parašo žinutės mums. Tai ar tenka bendradarbiauti su Ukrainos ekonomistais, ar yra autoritetingų ir sektinų žmonių?
Na, per gyvenimą esu labai daug matęs ekonomistų savo kabinete kažkada ir nuo Singapūro, Ukrainos iki Amerikos ir Zelandijos. Tai palaikom tos ryšius, aišku, aš daugiau priklausau tokiam neortodoksų būreliui, kur ta mintis dabar smarkiai, ypač po didžiųjų krizių, populiarėja, tai man... Na, smagu, kad gyvenime turėjau progos susirašinėti ir su Randallu Rėju, ir su Billu Mitchell, ir su kitais kolegom, kurie palaiko tą teisingą, sakyčiau, taip, ekonomikos ugnį. Tai tas neuždrausta, kaip sakant, šiais laikais nebūtina kažkur skraidyti viens pas kitą, bet ten brūkštelt žinutės vieni kitiems, pasiūlyti pagalbas ir panašiai. Nes
o pavardžių su kuo bendraut galima, sekt pagaliau galima ką?
Ne, tai vėlgi, ne, tai aš tai siūlau, sakau, tos visus senuosius post-keinsistus, kurie nu, neša tą išminties ugnį, reiškia, buvo nustumti iš šono visokių bepročių tenais liberalų, reiškia. Bet dabar tos mados, sakau, grįžta atgal, nes prisižaidė pasaulis su to tokio ultraliberalizmu ir apie tai visi šneka. Ir nuo nelygybės klausimų iki sakau...
Kairė dešinė, Austrai arba Keynesas, tai...
Nu, yra sveiko proto vidurys ir sakau, Keyneso dvasia buvo išlaikyta tų visų post-keynesistų vadinamųjų, kurie atnešė iki mūsų dienų. Šitas žinias, deja, ne iki universitetų, nes universitetuose ten, sakau, visiška mada laikytis tos ultraliberaliosios linijos. Daug žmonių, beje, neturi antro šansų išmokti ekonomikos, jau ką gavo universitete, tą gauna. Ir tai jie būna dažnai sugadinti, kaip ir aš iš dalies buvau, bet aš vėlgi turėjau prabangos atrasti
kažką tos dalykus. Gerai, praktinis klausimas, bet įdomu, kaip jūs atsakytumėt, Vincas sako. Turime būsto paskolą 400 eurų per mėnesį įmoką, gavom palikimą 50 tūkstančių. Ar ką daryt? Ar gražinti paskolą, ar nusipirkti dar vieną butą ir mokėti, iš kurio išnuomot, gaut 400 eurų per mėnesį ir dengt paskolą?
Vėlgi čia klausimas, kokio tipo tu ten turi tą paskolą. Jeigu su plaukiančiom palūkanom ir tu gali sau leisti turėti buferį, kad jeigu palūkanos pakils, reikės mokėti daugiau, tai bus vienas dalykas. Jeigu turi fiksuotas palūkanas, o nemažai žmonių yra užsifiksavę palūkanas gana žemam lygmenį, kai centrinis bankas Europos taikė ten neigiamas ir panašiai, tai tokios paskolos yra santykinai pigios aptarnauti, nes na, tai čia tos situacijos individualios. Šiaip dauguma žmonių turi įsipareigojimą ir tuo pat metu turi likvidžių lėšų. Ir tai nėra neracionalu. Nes atrodo, nu, taigi turi atliekamų ten eurų, tai padeng paskolos kažkokį gamą. Ne, žmonės kaip tik laiko buferį.
Gerai, kaip jūs darytumėt? Jūs didintumėt savo turto dalį, mainais į tai, kad didėtų ir įsiskolinimas, ar bandytumėt savo turto apimtis sumažinti, sakykime?
Nu, vėlgi yra praktiškai... Na, labai mažos rizikos obligacijų rinka, sakykime, Lietuvoje, kur gana solidžios korporacijos skolinasi po 8%, 10%. Tai gali tas lėšas pabandyti investuoti tenais. Aišku, niekas jums negarantuoja, kad ta korporacija vis tiek neužsilenks, ypač jeigu atsitiks kažkas labai labai smarkiai netikėto, kažkokio juodoji gulbė, geopolitinė, karai, dar kažkas, klimato kažkokie dalykai. Šito niekad negali išvengti, bet yra tų galimybių ir nemažai žmonių atranda obligacijų, pavyzdžiui, rinką, kur sakau, šansai, kad kažkas blogo atsitiks maži, o graža yra gana didelė, tai investuokit tą savo ten palikimą į tokias obligacijas, iš jų aptarnaukit būsto paskolą. Greičiausiai jums tai bus į naudą, nes būsto paskola yra tai, kada kainuoja daugiau kaip ten 4-5%.
Gerai, mes dar kalbėjome, kad tarėmės pašnekėti šiek tiek apie Rusiją. Daug klausimų, visi diskutuojam, ar tie 3 metai ukrainiečių žudimo, karo, sukaktis praėjo 1000 dienų simbolinis, kuri nieko nepakeitė, tiesiog paminėjom skaičių. Daug metų praleido centriniam bankė. Ir mes matėm Rusijos centrinio banko veiksmus, siekiant suvaldyti rublio kursą, valstybės finansus. Kaip jūs pats dabar vertinat vat, Rusijos padėtį? Nes jinai prieš porą savaičių turėjom Rusijos sviravimus didelius su rublio, dolerio ir kitų valiutų atžvilgio. Turi jie dar resursų spardyti prieš visą pasaulį?
Na, pasaulis turėjo visai nemažai epizodų tos vadinamos karinės ekonomikos. Ką reiškia? Ir Lietuva turėjo beje. Tuoj prie to sugrįšim. Kai ekonomika atrodo iš paviršiaus gerai, nes beveik visi užimti, bet klausimas, kur jie užimti? Jie užimti kariniai pramoniai. Ne, nu tai, bet žmonių gerovė matuojama ne tik pagal užimtumą, bet pagal tai, ką jie gali vartoti, pavyzdžiui. Ne, nu tai vat Lietuva, paimkim ten garsią kamyklą, buvo tokia kūro aparatūra, ką jie ten darydo kažkokius siurblius tankams, ne? Na, tai atsimenant, sąjūdžio pradžioje buvo kalba, reikia konversijos, kad žmonėms iš tų siurblių tankams nu, naudos nėra, bet jeigu jie pradėtų daryti kažkokias bulvių tarkavimo mašinas, tai vat palengvėtų būti.
Beje, jos dar gaminamas ir žmona liepia tokią nupirkti.
Taip. Na, tai Rusijos ekonomika, sakau, pastatyta ten ant karo bėgių, ten trečdalis to biudžeto eina ta kryptim, bet žmonių gerovė natūralu, kad jin prastėja dėl tokio struktūrinių dalykų. Ne? Na, tai dėl tų struktūrinių dalykų sugriuvo Sovietų Sąjungą, nepaslaptis. Nes ten irgi buvo apie trečdalis biudžeto kariniams reikmėms, nors karo nebuvo, reiškia, jis tik šaltasis buvo, reiškia, ir panašiai. Tai įtartina ta padėtis, iš paviršiaus atrodo, kad ten jie yra augimas, klausimas tik kur. Nu, tai, sakau, visiškai Hitleris sugebėjo prikelti iš didžiosios depresijos Vokietiją, todėl kad pastatė ekonomiką ant karo bėgių, ko tai baigėsi, mes žinom. Reiškia, tai išlaikyti, sakau, tą tokį augimo iliuziją galima, bet gerovės iliuzijos išlaikyti sunkiau. Nu, taip, kad vis tiek tu matai, kad žmonių gyvenimai keičiasi į negerą pusę ir panašiai. Ir dabar pradeda trūkti produktų, matom infliacijos ten pliūpsnius ir centrinis bankas ten jau palūkanas ir 14% taiko ir panašiai. Tai tokia ekonomika šiaip turėtų būti nesunku pribaigti, jeigu vakarai turėtų proto. Kadangi proto jie neturi, kaip Makronas sakė, tiek NATO, tiek Europos Sąjunga yra tokia brain dead šiek tiek, tai kai man sako, kad Rusijos ekonomika Teksaso dydžio, tai sakau, tai kodėl dar gyva? Ane? Tai jūs, kur čia turi šimtus Teksaso, ne, vat, pagal pajėgumą, kaip jūs nesugebat pribaigti tokios ekonomikos? Todėl, kad jūs neturit proto. O ekonomistai yra pasiūlę keletą sprendimų. Labai senai Tomas Šelingas siūlė taikyti bepročio strategiją, nu, kitaip tariant, kad tavęs bijotų, turi parodyti, kad tu esi sunkiai valdomas. Kaip vakarai galėjo tą parodyti? Paimti ir nacionalizuoti centrinio banko rezervus. Iš karto. Teisininkai sakytų, nu čia neteisėta, eikit velnio, man neįdomu. Tai va čia yra bepročio strategija. Jos Europa netaikė. Užtat žaidžiam kažkokius smulkiareikšnius žaidimėlius ten su sankcijomis keliolikai ten kažkokių pareigūnų. Tai kam tas įdomu? Kitas metodas, tas Nordhauso klubo, kur irgi jau 100 kartų turbūt apie tai kalbėjau, nu, kad jeigu jau įvedinėjai sankcijos, tai sankcijos turi būti ir tiem, kurie sėdi ant tvoros ir, pavyzdžiui, nepalaiko sankcijų. Jie turi irgi gauti sankcijas, kokia Indija, pavyzdžiui, kad nesupirkinėtų rusiškos naftos, matydama tą kaip verslo galimybės, nes va, dabar rusai neturi kur dėti naftos. Tai pasaulis šitų elementarių dalykų nepadaro, todėl, kad yra nu, sužalotom smegenim. Nu, tai natūralu, tada tas Teksaso riešutėlis, jisai išsilaiko, reiškia 3 metus nesugriūdamas.
Va. Bet buvo paralelė su hitlerinė Vokietija. O kiek jie tempė? 6 metus, ne? Ta prasme, su savo karo mašina. Galbūt ilgiau dar prieš karinis laikotarpis, kuris davė atsistatyti. Tai mes galim tokią paralelę sakyti, kad rusai dar 3 metus drąsiai galėtų važiuoti su savo ekonomiko tokia, kokia turi.
Rusai gali važiuoti netgi ilgiau negu prieš karinę Vokietiją, todėl kad jie yra tokia, na, turi mažus lūkesčius, kaip pasakytume šiais laikais.
Kaip net, sakant, iš ubago nedaug galėt imti.
Taip, yra šnapso, yra turbūt šlapios dešros ir kol tai bus, o tai bus, nes jie resursų turi, ta prasme, yra malkų pečiui, jie viską tą turi, nežinau, 10 metų į priekį, kaip sakant, kertys Sibirą ir deginkis, ne, ir iš bulvių darykis šnapsą. Na, tai aišku, elitas kitaip gyvena, jie buvo pripratę prie ten Oksfordų, Kembridžų, reiškia, Monakų, Vylų ir visa kita, tai tam tikrų mastų jie ten, jam tas gyvenimas pabrogėjo, bet eiliniam rusui iš esmės niekas nepasikeitė, todėl kad jų lūkesčiai yra, sakau, išlupti su po darbo butelį ten šnapsų, reiškia, pagliaudyti saulėgražas. Ir turėti šlapios dešos, tiek žinių. Tai ir dauguma rusų dėja taip ir daro. Jie visiškai apilietiški, jiems visiškai neįdomu, kas čia vyksta. Jiems atrodo, kad čia kažkokia elitas čia kariauja savo karus, o mums kas. Nu, tai čia yra blogai, čia vat, užzombinta visuomenė. Čia yra baisiausia, kas gali visuomenėje nutikti.
Liko minutė. Iki laidos pabaigos paskutinis klausimas, kadangi turbūt paskutinė laida prieš kalėdas, tai ekonomisto požiūris į dovanas artimiesiam. Nupirko dovanėlis?
Aš labiau pragmatiškas. Dovanėlis turi, kaip sakant, euro sistemos požymį. Duodi ten kažkokį vokelį ir sakai, nu tai jeigu jau reikia kažką ten nusipirk, žinai, kad nebūtų čia tos, nežinau, bakchanalijos su kamščiais kažkokiais, čia visas miestas nuo lapkričio vidurio užkištas penktadieniais, jau kiber pirmadieniais ir su kitų dalykų, aš žinau, kaip kapitalizmas sugeba mus įvelti šitą žaidimą. Tai, kadangi žinau kaip, tai žinau ir kaip iš jo išlysti. Nu, tai,
tai jūs kaip prekybos centras, kai darbinat savo aplinkinius patiems nusipirkti tą, ką reikia. Kai mums reikia eiti kasas ir skanuoti, tai čia lygiai tas pats.
Gal, bet mes išvengiam to visų, kad nereikalingo šlamšto priperki, kur žmonės galbūt nemėgsta tų dalykų. Nu, čia tas pats, kad močiutės vat, jums dovanoja savo mėgstus mėgstinius, kurios po to nežinos, kur užsidėti.
Bet, gerai, tai ta linksma gaida, baigiame ekonominės pietus, laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, kartu su manim apie finansus, karą, Seimą, darbą, kalbėjo Raimundas Kuodis, Seimo narys ir ekonomistas. Ačiū, Raimundai, kad atvykos.
Ačiū, gerų metų visiems.